Tere, kena esmaspäeva kõikidele Kuku kuulajatele! Käima läheb saade Minu perekond, Kristel Kossar on siinpool mikrofoni ja täna me kõneleme samasooliste inimeste kooselust. Kas Eestis tuleks luua selle tarvis konkreetne seaduslik kooseluvorm? Sellel teemal ma olen palunud endaga koos arutlema saatesse soouuringute magistri Helen Talalaeva ning Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse büroo juhataja Kadi Viigi. Tere!
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 Praegu on just viimasel ajal kuidagi väga palju diskussiooni meedias esile kerkinud seoses erinevate inimeste seisukohavõttudega sellest, et kas samasoolistel inimestel on tarvis sellist legaliseeritud kooseluvormi. Helen, teie kirjutasite Eesti Ekspressis ühe niisuguse artikli, kus te olite selgel seisukohal, et seda on vaja. Miks seda vaja on?
No seda partnerlusseadust on enne kõike vaja selleks, et oleksid inimeste õigused kaitstud. Et ühelt poolt riik väga selgelt ütleks välja, et ta toetab kõiki oma kodanike ja teiselt, et siis need inimesed, kes nii kui nii koos juba elavad täna, et nendel oleksid võrdsed õigused, kohustused, võimalused, nagu on ülejäänud koos elavatele inimestel.
Kadi, kas teile tundub, et osad inimesed on Eestis praegusel hetkel selle läbi diskrimineeritud, et neil neid õigusi ei ole, mida see uus partnerlusseadus või nimetame siis seda partnerlusseaduseks, me ju ei tea, kuidas ta tulevikus nime kandma hakkab, aga on siis inimestel õigused selle võrra väiksemad, et seda ei ole?
Eestis on põhiseadus, mis ütleb, et kedagi ei tohi diskrimineerida, aga sealt edasi reguleerivad asju juba eriseadused, et meil on näiteks olemas soolise võrdõiguslikkuse seadus, mis hõlmab kogu ühiskonnaelu, aga ei hõlma näiteks eraelu. Samas on ka olnud Riigikogus väga pikka aega menetluses selline seaduse eelnõu nagu võrdse kohtlemise seadus, mis siis peaks täpsemalt reguleerima just seksuaalvähemuste õigused, kuigi ka selles seaduses ei ole käsitletud eraelu. Et mingis mõttes on ka see õiguste pakett ikkagi alati väga sõltu poliitilistest valikutest ja otsustest. Et kui vaadata ka näiteks Euroopa Liidu selliseid suuniseid direktiive, et siis ka Euroopa Liit näeb, et on absoluutne diskrimineerimine keeld näiteks tööelus, aga perekonnaelu on iga riigi enda otsustada. Et ka seal on nagu tehtud sisse selliseid erisusi, et ühest küljest või ütleme, et üks valdkond on nagu oluliselt rohkem kaetud näiteks kui teine valdkond. Kui nüüd vaadata nende inimeste endi seisukohas, siis jah, nad on kahtlemata ebavõrdses olukorras, et noh, kui neil on, ütleme, et neil on väga sellised praktilised argipäeva mured tegelikult, et kas nad saavad pangalaenu oma eluaseme jaoks, kas nad saavad, ma ei tea, pärida teine teist, kui ühega peaks midagi juhtuma, kuidas on reguleeritud see, et kas nad saavad oma partnerid külastada haiglas näiteks, kui midagi peaks juhtuma, et noh, mõned nendest asjadest on sellised, kus võibolla seadused isegi ei piira, et see sama haigla külastamine on selline näide, et ei ole ühtegi seadust, mis ütleb, et sa pead olema ametlikult abielus selleks, et minna oma elukaasa selle külla. Aga samas praktika jälle on näidanud, et takistused võivad oodata juba igal uksel, et arstid ei lase ligi või neil on oma suhtumine, et seal on nagu pigem see praktika probleemiks, mitte seadused. Aga noh, mis puudutab juba pärimist, või seda sama laenuküsimust, et noh, pärimise puhul juba on näiteks nagu seadused ikkagi probleemiks, et isegi kui nendel paaridel on võimalik igasugu lepingutega kõik asjad ära reguleerida, siis see leping ikkagi ei asenda nagu seda, mis noh, teiste paaride puhul see päris abielu teeb, et see pead olema oluliselt õigusteadlikum, võibolla sul on vaja isegi õigus abi selleks juristi, kes aitaks sul seda lepingut koostada. Ja noh, seal on ka emotsionaalsed küsimused ikkagi ka, et kas nad on siis selline, nagu üks ühes meie uuringus nimetas, et kas ma olen siis oma nagu partneriga mingisugune aktsiaselts, et ma hakkan nüüd siin dividende jagama, et me oleme nagu paar, et me oleme samamoodi elame koos nagu teised inimesed, et tahaks ka seda emotsionaalset sellist tunnustust.
Mida te arvate mõlemad sellest Rein Langi justiisministri väitest, et praegu on ju ka seaduses on olemas selline asi nagu seltsing, mis küll ei ole selline juriidilist õigust omav koostegevuse ühendus , et sellele lisaks tuleb palju lepinguid sõlmida , aga tema soovitaski , et juhul , kui inimestel on just nimelt tarvis mingisugust ametlikku vormistamist oma kooselule , siis nad võivad ju sõlmida seltsingu . mis on seltsingu miinused ?
No seltsing ei anna õiguslikke garantiisid , et noh , seltsinguga saavad samasoolised nii-öelda deklareerida , et jah , neil on mingisugused ühised eesmärgid , võib-olla siis ühise kodu näol , aga nende õigused sellega tagatud ei saa , ei anna see neile pärimisõigust ega ka muid õiguseid . et selles mõttes seltsing kahtlemata ei lahenda probleemi , mis täna ühiskonnas on selles osas , et samasoolised ei ole võrdses olukorras .
kui ma rääkisin Rein Longiga sellest , et me sellel teemal seda saadet täna tahame teha ja tahtsin uurida , et kui kaugel on partnerlusseaduse ettevalmistamine , kas ta tuleks sellest rääkima , siis ta ütles , et praegu me oleme selle eest veel üsna kaugel , et seda on väga , väga palju on vaja analüüsida selle , enne kui sellel teemal üldse saaks hakata rääkima . Kadi , kuidas teile tundub , kas me oleme piisavalt seda partnerlusseaduse vajalikkuse teemat ühiskonnas läbi nämmutanud , kaalunud erinevaid aspekte , nüüd on ta kusagile lihtsalt jäänud sinna Justiitsministeeriumi seinte vahele toppama või ?
No minu meelest on sellel teemal Eestis väga vähe räägitud , et see on ka teema , kus üldiselt poliitikud on nagu väga solidaarselt vaikinud , et Rein Lang on üks väheseid julgeid , kes on üldse nagu oma suu lahti teinud . et mina küll ei saa öelda , et see oleks nüüd teema , mis oleks tohutult läbi vaieldud väga põhjalikult .
aga miks ei julgeta siis sellel teemal sõna võtta , mis te arvate ?
No minu seisukoht on , et kuna see teema toob nii palju negatiivset kaasa , et kui inimene võtab sellel teemal sõna , siis tavaliselt sellele järgneb väga palju negatiivseid kommentaare , reaktsioone , et paljud inimesed lihtsalt ei taha , ei ole valmis sekkuma ja oma eraellu nii-öelda lubama sellist negatiivsust , et nad pigem siis elavad vaikselt oma elu ja loodavad , et äkki kuidagi asjad laabuvad siiski .
ma arvan ka , et tegelikult on selle võib-olla selle teema või selle probleemi olemus ikkagi liiga vähe lahti räägitud , et paljude inimeste jaoks seostub ta nagu väga selliste ma ei tea , klišeedega või mingite stereotüüpmõtlemistega ja nad ei vaevu seda suuremat pilti nägema , et ma arvan , et poliitikud siin selles mõttes noh , ei erine võib-olla sellest tavainimesest väga palju , et näiteks seda peetakse väga kitsa probleemi nii-öelda noh , erahuviks või selliseks kitsaks huviks , et tegelikult kui nüüd mõelda seda , et esiteks juba elanikkonnast see protsent , kes iseennast nagu määratleb siis homoseksuaalsena , on mingi 5-7%, millele siis lisandub ma ei tea , inimesed , kes võib-olla ei määratle ennast , aga kes teiste arvates näiteks võiksid sinna kuuluda , lisanduvad ka kõikide nende inimeste lähedased , ma ei tea , emad , isad , õed , vennad , sõbrad , lapsed , töökaaslased , keda tegelikult ütleme siis muudatused ühiskonna hoiakutes väga palju mõjutavad . et see ei ole nagu ainult selle ma ei tea , siis ühe konkreetse inimese probleem , vaid kui tema ema tunneb , et ta ei saa töö juures avalikult rääkida , miks tal ei ole lapselapsi või miks tema , ma ei tea , tüdruk elab koos ühe teise naisega või et see stigma nagu on kuidagi , no ta on oluliselt laiem igatahes , kui me arvame . ja sellepärast ma arvan ka , et sellised noh , seadusemuudatused tegelikult noh , mõjutavad ikkagi ühiskonda palju suuremal määral , kui ainult , et nad annavad nüüd sellele konkreetsele inimesele mingisuguse õiguse . ja teine asi , mis minu meelest sellest diskussioonist on nagu hästi puudu olnud , on see , et välja arvatud siis see asi , et seda diskussiooni üldse pole eriti olnud , on jah , nüüd mul kadus hetkeks mõttelõng ära , nii et ma kogun ennast ja siis ma ütlen välja selle .
ja partnerluse registreerimisest kõneldes , siis tegelikult see ei ole ju , nagu vähemasti mina saan aru , ei ole see ju ainult samasooliste probleem , vaid et ka Eestis on väga palju lihtsalt selliseid vabasid kooselusid , et teiselt poolt annaks see partnerluse registreerimine ametlikult niisuguse partnerluse vormis , see annaks ka ülevaate mingis mõttes nendest kooseludest , mis Eestis üldse on . sest et praegu keegi ju ei tea , kui palju on Eestis vabaabielusid .
Kahtlemata ja minu tutvusringkonnas on väga palju näiteks heteropaare , kes elavad juba aastaid koos , nende soov abielluda ilmselt noh , neil ei ole seda soovi , võib-olla kunagi tuleb , aga nad tõenäoliselt oleksid huvitatud oma partnerluse registreerimisest , et selles mõttes partnerlusseadus võiks laieneda ka erisoolistele paaridele, nagu paljudes riikides on ka tehtud. Mõnedes küll käib partnerlusseadus ainult samasooliste kohta, et siis sellega ühelt poolt riik saaks teada noh, rohkem inimeste kooselu vormidest ka ja oleks ka siis vabaabielus elavate inimeste õigused tagatud, samamoodi nagu samasoolistel partneritel. Et üks võimalus oleks tõepoolest laiendada partnerlusseadus nii erisoolistele kui samasoolistele.
Et ma arvan, et üks probleem on ka selles, et kuidagi käsitletakse seda perekonnaelu hästi sellise natukene mustvalgene, tegelikult on ju see suhete tekkimine ja mida arenemine ja võib-olla ka lõppemine, et need on suhteliselt noh, aeglased protsessid, et ei ole niimoodi nagu vanasti oli, et vanemad panid oma lapsed paari, siis mindi kirikusse ja siis alles, ma ei tea, tohtisid nad üldse teine teist alasti näha ja nii edasi, et noh, tänapäeval võib-olla kõigepealt, eks ju, kolib sisse sinu hambaari, siis kolid ise, võib-olla tekib see vajadus nagu kuidagi asi ära reguleerida alles mitme aasta pärast, aga samas, noh, mis puudutab vaba abielused, mis Eestis väga populaarsed on, ja tegelikult meil on see statistik olemas, kuigi ma väga täpselt ei oska peast öelda, palju meil need vaba abielu paar on, siis mis on nagu mõnes teises riigis on praktika, on see, et see vaba abielude nagu kaitse on siis selline elementaarne kaitse, et on välja nopitud mingisugused põhiväärtused, näiteks eluase, et ütleme, et kui siis vaba abielu puhul peaks üks partner kas siis ära surema või nad lähevad lahku, et siis on noh, mingisugused minimaalsed garantiid on nagu olemas selle teise partneri jaoks. Et Eestis on seda vaba abielu teemat serveeritud kuidagi niimoodi, et oleks nagu mitte kiriklik siis, ma ei tea, abiellumine, et nüüd peab tohutult mingi protseduuri ette võtma ja minema registreerima ennast kuskile ja et ma tean riike, kus praktika on lihtsalt see, et kui sa elad samal aadressil, sa oled sinna sisse kirjutanud mingi hulk aega, siis nagu see kaitse automaatselt jõustub. Et siin on variant hästi palju, et ma arvan, et ei tasuks nagu kinni olla sellistes juba mustvalgetes lahendustes ja ma arvan, et ka vabaabielu paaridel on nagu rohkem kaitset vaja, kui neil praegu on. Ja siis loomulikult, miks mitte siis sinna sisse lülitada ka samasoolised paarid.
Uue perekonnaseaduse eelnõu on ettevalmistamisel ja seal on kaks punkti, mida teie Helen ka näiteks oma artiklis ütlesite, mis kindlasti tuleks ära muuta, üks on see, et abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel. No nüüd on näiteks peaminister Andrus Ansip samamoodi reformierakondlane öelnud, et kindlasti tuleb perekonnaseadusesse sisse viia punkt, et abielu on mehe ja naise vahel. Et mõnes mõttes ongi siin nagu see arutelu koht just, et võib-olla on see mõiste just see, mis inimestel nagu seda, kuidas ma ütlen, seda nagu auru väga keema ajab, et
jah, eks sõnaga abielu kindlasti seostuvad kohe mees ja naine, ilus, kaunis pulm, peretraditsioonid ja nii edasi, et võib-olla ühiskonnas ja avalikkuses on tõesti vastuseis sellele terminile ja teisalt samasoolised otseselt ei on valmis loobuma abielu mõistest ja lepivad ka partnerlus, registreeritud partnerlusega, kuigi mina isiklikult ei arva, et peaks tegema vahet, kas siis elavad koos abielluvad ühesoolised või erisoolised.
Kati, teil on üks uuring ka, mida samasoolised oluliseks peavad. Kui oluline see abielu või kui oluline oli see mõiste seal?
Selle mõiste üle tegelikult arutleti üsna palju, et see on nüüd selline kvalitatiivne uuring, mille me läbi viisime aastal 2007, kui Euroopas oli võrdsete võimaluste aasta ja siis Sotsiaalministeerium Eesti poolt nagu koordineeris seda. Ja siis ühe, me viisime läbi üsna mitu uuringut, et see oli üks nagu mitmest. Ja kuna meie lähtepunkt oli siis see, et tegelikult on erineva seksuaalsorientatsiooniga inimeste nagu olukorra kohta ja kuidas nad ise nagu tajuvad probleeme siis Eestis liiga vähe teada, et siis viidi läbi seal kuskil 30 süvainterviud siis meeste ja naistega ja läbi viiaks oli Tartu Ülikooli teadlased ja üldiselt seda perekonnaõigust ja nagu õiguslikke aspekte käsitleti seal väga palju, et laias laastus võis öelda, et vastused jagunesid võib-olla kaheks, et ühed olid need, kes leidsid, et probleemid on nagu inimestes, indiviidides kinni, et ehk siis süüdistati nii ennast kui ka teise, et ühest küljest ennast selles mõttes, et aga meie ju ka nagu ei julge sellest rääkida või me ise häbeneme või varjame, et meie seast ei ole näiteks keegi välja astunud Eesti avalikkuse ees ja öelnud, mis on meie probleemid. Ja siis teises küljest siis, et ühiskond, mis ka koosneb inimestest, et temad jälle ei ole sallivad ja toetavad. Ja seal ütleme, et see grupp, kes niimoodi arutles, et nemad, ma isegi ütleks, et väga ei toetanud seda partnerluse seaduse mõtet kui sellist, et just põhjendades sellega, et ühiskond ei ole selleks valmis ja et kui nüüd selline seadus peaks tulema, et äkki see nagu see viha või see homofoobia siis ühiskonnas kasvaks veel. Aga teised olid hoopis vastupidisel arvamusel, et riik peabki oma seadusandusega nii-öelda teenäitaja olema, nagu valgust näitama, et ja peab julgema ka julgeid otsuseid vastu võtta, et see ühiskonna hoiakud võivadki alles muutuda pärast seaduste vastuvõtmist. Ja ma siit võib-olla omalt poolt lihtsalt ütleks ka seda, et tegeledes aastaid nagu soolise võrdõiguslikkusega, siis peaaegu ükskõik, mis teemat me ka üles ei võta, siis esimene reaktsioon on alati see, et aga inimesed ei ole selleks valmis. Ühiskond ei mõista seda, et mina selle argumendi eest nagu väga palju, ma ei tea, raha välja ei käiks. Et see on kuidagi, kui me ainult teeksime selliseid asju, mida ühiskond koheselt mõistaks, et siis ma arvan, et me ei arenekski.
Martin Helme oma artiklis 2007. aastal, Martin Helme on siis konservatiiv, ütleb väga selgelt, et tema näeb siin ühte ohtu, et kui partnerlusseadus ka vastu peaks võetama, siis võib juhtuda niimoodi, et läheb aega mööda, uutel valimistel võidab teine partei, võidavad näiteks konservatiivid, neil on hoopis teissuguse seisukohad, nad kuulutavad selle seaduse kehtetuks ja siis kogu võitlus ei lähe mitte tulumaksu alandamisele või alandamise peatamisele, siis läheb kogu võitlus selle sama partnerlusseaduse nagu kategooriasse ja kannatajaks pooleks jäävad ikkagi need samasoolised, kes kas on just jõudnud mingi kooselu sõlmida või tahavad seda teha, nii et inimene jääb igal juhul kannatajaks.
Ma arvan, et hirmu pärast, mis võib juhtuda tulevikus, et tuleb võimule mõni muu partei, ei saa täna jätta arutelusid pidamata seaduseid vastu võtmata, et selles mõttes see argument ei õla veenvana minu jaoks.
Ma saan aru, et ta on mingi vist Ameerika üks osariik, kus tegelikult see diskussioon on Kalifornia vist või kus see ongi nagu üleval, aga Eestis ma päris nagu sellist, ütleme, järjepidevusetust ei ole nagu täheldanud, et üldiselt siin kehtib ikkagi selline õigustatud ootuse nagu põhimõte ka, et ma väga tahaks näha seda riigikogu, kes siis hakkab nagu sellist kannapööret tegema. Aga mul tuli ka meelde see, mida ma enne nii väga tahtsin välja öelda, et mis selles diskussioonis ongi nagu kuidagi imelik olnud, on see, et see sama, et kui me anname nagu sellele grupile õigused, need samad, ma ei tea, pärimisõigused või siis, ma ei tea, õiguse võtta sama perekonna nimi või mis neid nagu puudutab ühel või teisel viisil, siis see ei võta kellegi teiselt neid õiguseid vähemaks. Et nagu õigused ei ole nagu pirukas, et kui üks ühe tüki ära sööb, et siis teisele jääb kohe vähemaks. Et tegelikult see, ta ei tee otseselt mitte kellegile midagi halba. Et sellepärast mul ongi natukene raske ka mõista näiteks neid samu Helme sõnavõtte.
Aga ma tahaksin lisada lihtsalt see juurde, et minu mõelest on ka selles küsimuses just äärmiselt oluline, et riik väljendaks oma seisukohta ja aitaks nii-öelda hoiakuid kujundada just nimelt selle seaduse vastu võtmisega. Et nagu Kadi ka ütles, et räägitakse, et ühiskond ei ole valmis või teine võimalus, et see on nii vähe see hulga inimeste probleem. Et võib küll olla, et ühiskond mingitel hetkedel ei ole kõigeks valmis, aga riik omalt poolt peaks kahtlemata oma seisukohad selgelt väljendama ja oma kodanike toetama. Kodanike, kes samamoodi täidavad oma kodanikukohust, maksavad makse kasvatavad lapsi , käivad tööl , et selles mõttes peaks riik kahtlemata toetama .
aga kas ei peaks see hakkama mitte nagu sealt seadusandlikust otsast , vaid hoopis näiteks haridussüsteemi ümberkujundamisest ? et kui on praegu näiteks on terviseõpetuse tund , seal räägitakse homoseksuaalsusest , siis õpetaja võib täiesti rahulikult öelda tervele klassile , aga selle osa me jätame vahele , kuna meie oleme siin kõik normaalsed ja nii-öelda selliseid meie hulgas ei ole ja kui ma näiteks loen www.amor.ee Eesti Tervisekasvatuse Liidu kodulehelt seda , kuidas homoseksuaalsust kirjeldatakse , see kõlab nii . homoseksuaalidel puudub kindel elustiil , neid on igas maailmajaos , mõlemas soost inimeste seas ja kõigis eluvaldkondades . ainsaks ühiseks jooneks on seksuaalne orientatsioon . vot see natukene kõlab ka niimoodi , nagu kirjeldatakse mingisugust liiki , noh nagu ma ei tea , mingisugust noh , kui hakatakse siin liike vaatama , samamoodi võiks heteroseksuaale kirjeldada , et neid on samamoodi igas maailmajaos , ikka kõikides eluvaldkondades ja ühiseks jooneks on seksuaalne orientatsioon , nii et kuidagi see teema ikka kipub olema niisugune , et seda ei taheta nagu näha algusest peale , et ka seadusandlikust küljest saab siin nagu midagi alustada , et võib-olla peaks hoopis alustama kuskilt mujalt ?
mis puutub haridusse , siis õppekava iseenesest loomulikult sätestab , et tuleb lähtuda , et tuleb hoiduda stereotüüpsetest käsitlustest , aga praktika on kahtlemata see , et õppekirjanduses homoteema , ma arvan , ei ole sees praktiliselt üldse , välja arvatud siis tõesti sellised väga meditsiiniliselt kõlavad selgitused , et sellist reaalset käsitlust , arutelu võimalust ma ei kujuta ette , et oleks , küll aga eelmisel aastal anti välja õpetajate jaoks lisamaterjal homoseksuaalsuse käsitlemiseks koolis , eraldi teos , kus tegelikult siis geid ja lesbid räägivad oma kogemustest , sinna juurde tehti ka näiteks audio-CD nende lugudega , ja mis siis peaks õpetajal aitama homoseksuaalsuse teemat koolis käsitleda . Kuidas täpselt selle materjaliga läinud koolis on , ma ei oskagi öelda .
minu perekond .
Läheme edasi saatega Minu perekond , Kristel Kossar on ühel pool mikrofoni ja teisel pool mikrofoni minu kaks külalist , Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse büroo juht Kadi Viik ja soouuringute magister Helen Talalaev ja me oleme siia kokku tulnud selleks , et kõnelda veidi samasoolistest kooseludest . me jäime pooleli sinna , et Eesti haridussüsteem vajaks kõvasti nagu turgutamist selle , kuidas ma ütlen , igasuguse seksuaalteadlikkuse koha pealt , rääkisime seda ka eelmises saates , kui jutt käis abortidest ja üleüldse soovimatute raseduste ennetamisest , siis jõudsime seisukohale , et Eesti haridus ei ole piisavalt sootundlik . Kadi , kuidas teile tundub , kas Eesti haridussüsteemis siis on niisugused vead , et me lihtsalt ei tulegi toime nende väljakutsetega , mida praegune aeg pakub ?
Üsna keeruline on kõrvalt niimoodi hinnangut anda , aga mulle kohati tundub , et nagu sageli ka teiste küsimuste puhul , siis on probleemid on nagu jällegi praktikas ja mitte võib-olla teoorias või selles mõttes , et reeglid iseenesest nagu Helen vist varem ka välja ütles , et noh , näiteks ei luba nagu stereotüüpide süvendamist , et ka soolise võrdõiguslikkuse seaduses on sees , et haridusasutused peavad edendama soolist võrdõiguslikkust näiteks , aga see , kuidas nad siis seda praktikas teevad , on nagu väga erinev , et kohati meil esineb lausa sellist segregeeritud mõtlemist , et näiteks ma ei tea , tüdrukud heegeldama ja poisid nagu nikerdama ja kellelgi ei tulegi pähe see , et võib-olla mõlemad peaksid oma nii-öelda kohti vahetama ja õppima nagu kõiki oskuseid . Hiljuti ma sain ka kirja , kus neli kodundusõpetajat pöördusid just minu poole küsimaks , et kas on õige , et mõned koolid nagu ei luba poisse näiteks kodundustundidesse , mis tähendab , et nad tegelikult ei arenda selliseid elementaarseid oskuseid nagu mingi , ma ei tea , toitumisteadmised või siis praktilised harjutused , kuidas köögis toime tulla . et loomulikult selline eristamine nagu ei ole õige , et kõikidele lastele tuleb pakkuda noh , mitmekülgseid võimalusi nagu ennast arendada . aga nüüd , mis puudutab just sellist stereotüüpset käsitlust , et siis jah , et ühest küljest on siin ilmselt mängivad siis rolli õppematerjalid , teisest küljest õpetajad ise , et noh , jällegi , eks nemad on inimesed nagu teised inimesed , et minu teada väga palju pedagoogilises hariduses ka neid teemasid ei käsitleta, et kindlasti võiks see nagu ettevalmistus parem olla ja ka mingisugused võib-olla toetavad materjalid siis võiksid olla. Et mis on nagu Eestis võib-olla probleemiks, on just selline hästi mustvalge käsitus, et esiteks siis seksuaalsusest kui sellisest, et me arvame, et inimesed on kas nagu 100% heteroseksuaalsed või 100% homoseksuaalsed, et tegelikult noh, seksuaalsus on üsna selline dünaamiline ja mõneti ka libisev nähtus, et sa võid elada pikki aastaid nagu õnnelikult heteroseksuaalses suhtes ja siis vahepeal homoseksuaalses ja siis jälle heteroseksuaalses, et tegelikult see, kuidas inimesed nagu oma seksuaalsust väljendavad ja praktiseerivad, ei ole üldse niivõrd selline kivisse raiutud ja mustvalge nagu sageli arvatakse. Et samamoodi on see ka sooga kui sellisega, et meil noh, käsitletakse mehi ja naisi nagu niivõrd vastanditena, et see noh, kohati absurdne raamat, et ühed Marsid, teised Veenuselt, mõneks ei mäleta, kus, kes oli kust, et inimesed arvavadki, et ongi nii ja antakse välja käsiraamatuid ja võetakse nendest raha, et kuidas siis marslased peaksid veenuslasi mõistma või siis nendega, ma ei tea, umbes ühes töökohas töötama või kodus elama. Et ma arvan, et see selline konfliktne lähenemine on tegelikult nagu väga-väga paha. Aga me ei anna endale aru sellest, et mida suuremad või kõrgemad müürid me nagu teineteise ümber ehitame ja rohkem müstifitseerime seda teist poolt, et seda keerulisemaks nagu see argielu läheb ju tegelikult. Me kõik ju elame koos lõppkokkuvõttes ja töötame samades töökohtades ja käime samades lastaedades ja koolides. Ja noh, meil on hästi oluline see, et me tegelikult mõistaksime teineteist ja kuidagi et me ei arvaks, et nagu, ma ei tea, naised ei arva, et meeste puhul on tegemist mingisuguse eri liigiga ja vastupidi, et me oleme ikkagi inimesed, et ma arvan, et see inimlik nimetaja on nagu kõige suurem ühisnimetaja üldse.
Rääkides veel sellest sallivuse eeskuju andmisest, siis ega Eestis ei olegi ju väga inimesed julenud avalikult seda tunnistada erinevalt muudest maailma riikidest või ka tuntud inimestest, näiteks oma biiseksuaalsust on avalikult tunnistanud ja avalikult ka alati sellest väga avamest kõnelnud Angelina Jolie, kes praegu on abielus Brad Pittiga 6 lapse ema, aga on olnud suhtes teise naisega päris pikalt, et tema jaoks ei ole selles midagi imelikku, nii et võibolla kas see aitaks Eesti ühiskonnas seda sallivust kas või sellel samal homoteemal kasvatada, kui oleks niisugused eeskujud, kus homoseksuaalsust või ka biiseksuaalsust nähtaks kui normaalset elu osa, mitte alati, kui homoseksuaalsest hakatakse käsitlema, siis räägitakse nagu meist ja nendest, ehk siis nemad on natuke teistmoodi ja see on just kui midagi võõrast ja võõrast teatavasti kunagi ei ole midagi, mis oleks midagi head kaasa tuunud, vaid võõrast ei sünni muud kui ainult pahandust.
No, mina arvan, et väga oluline on, et inimene ikkagi nii-öelda tuleks kapist välja ja annaks sellega ühelt poolt tõesti eeskuju teistele ja kahtlemata ta seejärel põrkub negatiivse tagasisidega, inimesed võivad talle üht-teist öelda, kuigi no, minu kogemus on, et tegelikult inimestel on suhteliselt üks kõik, et ega väga ei juhtugi midagi, et ühiskonna ja paljude homoseksuaalsete inimeste seisukohast oleks väga vajalik, et oleksid kas või arvamusliidrid, kes on homoseksuaalsed, tuleksid kapist välja ja ütleksid selle välja, et nii nad julgustaksid ka teisi ja kaoks ära selline vastandumine ja et ühiskonnas oleksid ikkagi nähtaval siis kõik erinevad orientatsiooni esindajad.
Just, et mõjul ei pääseks niisugune gay-stereotüüp, kui ma kas või selle saate ettevalmistamise käigus otsisin erinevaid materjale, siis täpselt see stereotüüp, mida arvatakse, et kõik gay-mehed on niisugused lillekesed, kes käivad daami käekott näpu otsas ja karjuvad uhi ja ahi iga asja peale või siis, et gay-naised on niisugused lühikesed vinnilised, väga koledad ja üldiselt ongi nagu mehed. Et tegelikult see stereotüüp ju on absoluutselt ümber lükatud mujal maailmas ja tihti peale ju ei ole olemas niisugust asja lihtsalt, et oot niisugune on täpselt gei, et kuidagi Eestis on, et need, kes on kapist välja tulnud, kuidagi just nagu toidavad seda stereotüüpi pigem või?
Aga ma arvan, et see küsimus on äkki hästi kompleksne, et me ei saa öelda, et tulge nüüd kõik kapist välja ja sellepärast, et kunagi kaugel tulevikus nagu teie lapsed võidavad sellest, et mul on üsna palju häid sõpru tuttavaid, kes siis noh , ise määratlevad ennast kui kas siis seksuaalvähemust või jah . Ja nagu üks mu sõber kunagi ütles , kui me vaidlesime sellel teemal , et kas ta nii-öelda peaks kapist välja tulema või mitte , siis ütles , et kuule , et nagu käi nagu üks meeter , eks ju , minu kingades ja siis nagu ütle seda uuesti , et mis mida see ikkagi tähendab , kui sa , ma ei tea , võib-olla pead oma vanematele , oma õdedele-vendadele , oma vanaemadele kaugetele tädidele , onudele , kõigi ees kapist välja tulema , töökaaslaste ees , et see ei ole nagu kõrvalt on muidugi väga kerge öelda , et kõik võidavad , kui te oleksite väga ausad ja avameelsed . Et sellest meie küsitlusest tuligi välja just selline jällegi see noh , kaks nagu , ma ei saa öelda leeri , aga selles mõttes , et võib-olla eristusid nagu kaks joont , et ühed , kes siis just arvasid , et on vaja rohkem eeskujusid ja on vaja nagu seda kapist väljatulekut ja teised , kes siis vastupidi nagu nägid , et see on noh , nii valus ja raske , et miks just tema peaks kannatama selle pärast . aga mulle lihtsalt meenub siin , et kunagi , noh kuna siin Ameerika kuulsad näitlejad olid ka jutuks , et Ameerikas oli ju , või on vist siiamaani üks päris huvitav liikumine , mille nimi on Queer Nation , kes tegi nagu enda just missiooniks võttis selle , et nad nii-öelda lükkasid avaliku elu tegelased kapist välja , et nad paljastasid neid . ja muidugi noh , see on ka väga valus , et see oli ju nende inimestele võib-olla vastu tahtmist , aga nende jälle , nende nii-öelda järellainena tulidki siis sellised nagu Angelina Jolie , kellel enam ei olnud mingit probleemi öelda , et tema on selline näiteks . Ja teistel ei ole ka probleemi sellega .
Helen , oli kommentaar ?
Ma tahtsingi öelda kommentaariks veel , et kahtlemata on väga kompleksne küsimus ja väga paljudel inimestel on noh , küllalt häid põhjuseid , miks oma sättumust varjata . ja siinkohal ongi see koht , kus riik peaks väga üheselt välja ütlema oma seisukoha siis näiteks partnerlusseaduse näol , et oleks riigis selge seisukoht , mismoodi riik suhtub ja sealt edasi juba ka ma usun , inimeste hoiakud tasapisi muutuksid , inimestel oleks lihtsam ka nii-öelda kapist välja tulla .
kui rääkida sellest partnerlusseadusest , siis üks aspekt , mis on väga palju kirgi kütnud , on lapsendamise õigus , adopteerimise õigus , osades riikides on see partnerlusseaduse juures , osades riikides mitte . Et sellised homofoobid on lugenud sealt välja niisuguse asja , et kohe , kui partnerlusseadus peaks selle adopteerimisõiguse sätestama , siis homomehed jooksevad lastekodudesse ja hakkavad sealt väikese poisse lapsendama , kuidas tegelikult on , mida see tegelikult tähendab , see partnerlusseaduses , kas või kui oleks niisugune võimalus , et partnerid saavad omavahel last adopteerida ?
meie uuringust olid üsna erinevad lähenemised naistel ja meestel . et naiste jaoks oli see esiteks juba paljudel juhtudel juba reaalsus , et nad siis elasid koos lastega , et olgu see siis eelmisest suhtest või läbi kunstviljastamise olid neil lapsed olemas , et nemad nägid just neid väga praktilisi probleeme , et mis juhtuvad siis , kui üks partner peaks ära surema või näiteks just selle lapse bioloogiline ema , et siis teine vanem , kes on tegelikult võib-olla sünnist saadik nagu seda last kasvatanud , et tal puuduvad igasugused seaduslikud õigused . Ja noh , isegi toodi välja selliseid muresid , et kui näiteks tõesti peaks nii halvasti minema , et keegi ära sureb , et siis laps antakse selle bioloogilise ema vanematele , kes tegelikult on oma tütre ja ka nagu lapselapse hüljanud just selle pärast .
või veel hullem , lastekodusse , sest et kui ei ole näiteks vanemaid , siis see laps lihtsalt satubki riigi hoolekandesüsteemi .
Ja mehed selles uuringus olid nagu valdavalt hästi ettevaatlikud sellel teemal , et nemad nagu pigem käsitlesid seda sellise unistusena ja ma ei tea ka pädevat statistikat selle kohta , et palju lapsi Eestis praegu elavad siis vanematega , kes on ühest soost , et ma lihtsalt tean , et nagu naistel noh , puhul on seda ja mitte vähe , aga meeste puhul ma ei tea mitte ühtegi tegelikult paari , kus kasvaksid lapsed .
et viimastel aastatel on kahtlemata lesbipaaride hulgas olnud nii-öelda beebibuum , et selles mõttes on neid paare üha rohkem ja kui rääkida nüüd lapsendamisest , siis samasoolised on eelkõige ikkagi huvitatud suhtesisesest lapsendamisest , et juttu ei ole mitte lastekodudest lapsendamisest , vaid siis ühe partneri bioloogilise lapse lapsendamisest teise partneri poolt , just et oleksid tagatud siis lapse õigused ja ka siis selle teise vanema õigused, kui peaks bioloogilise vanemaga midagi juhtuma. Ja osades riikides küll on seadusega lubatud ka lapsendamine siis väljapoolt suhet.
Mulle tundub, et ongi nõnda, et ühiskond kuidagi seda aksepteerib rohkem kui lasteaias, näiteks koos teie lapsega, käib ka ühe samasoolise naiste perekonna nii-öelda laps. Et see on kuidagi niisugune asja, et ma just illet rääksin ühe lapsevanemaga, kellel oli samamoodi, kes ütles, et tema lapsega koos käis lasteaias ka ühe lesbipaari laps, tema ei näinud sellest mitte midagi halba, et ta pigem tundis nagu muret, et ega need vanemad ennast ometi nagu halvasti ei tunne selles mõttes, et teades sellist ühiskondliku üleüldis suhtumist, et...
Aga ma arvan, et see langeb kokku nagu sellise emaduse käsitlusega Eestis, et meil peetakse seda palju olulisemaks võib-olla kui isadust, et sageli nähakse seda ema lapse nagu sidet suhet, ma ei tea, mõistatakse kuidagi hoopis teistmoodi näiteks kui isa lapse suhet ja kõige valusamaks peetakse näiteks ema kaotust, mitte isa kaotust, et mina nagu arvan, et mõlemad vanemad on hästi olulised ja et ei maksaks nagu ühesõnaga väga kinni olla nagu sellistes stereotüüpsetes arusaamades. Aga samamoodi lapsed, kes kasvavad üles kahe samassoost vanemaga, no nende jaoks on nüüd ju mõlemad nagu nendele kõige lähedasemad isikud, et selles mõttes on see hästi oluline nagu ka selle lapse seisukohast, et tal on mingisugune garantii, et kui tõesti nagu elus see kõige halvem peaks juhtuma, et siis et sellel ei lisanduks nagu veel traumasid tegelikult. Aga on mõned riigid, kus on ka väljapool siis seda suhet on nagu võimalik lapsendada, et seal ma üldiselt ei oskagi öelda, kui levinud see on, sellepärast, et on jälle teised riigid sageli siis vaesemad, kes nii-öelda lapsendavad, võivad jälle oma takistusi seada sellele, et nad näiteks ei, neil on ka teatud nõudmised siis nendele inimestele, kes lapsendavad, aga no kohati on see ikkagi pisut absurdne, et näiteks üksikvanemad võivad lapsendada, aga siis kui sul on väga stabiilne paarisuhe, aga samas soost nagu kaks inimest, et siis näiteks ei või, mis te isenesest peaks olema nagu kindlam ja turvalisem võib-olla lapse seisukohast, et siin on väga palju emotsioone.
Rääkides nüüd Euroopa kogemusest, mille me juba ka tõime sisse, siis praegu nagu selge see ka Reimo Metsom artiklis vihjab, et me ootame ära nagu selle, nüüd me ootamegi nagu seda Euroopast tulevat direktiivi. Eks siis, mis meile ütleks ühel hetkel, et nüüd tuleb hakata samasoolistesse paaridesse suhtuma nii, nagu see on enamikus Euroopa riikides. On see või on see selline minu nägemus sellest, kui ma seda diskussiooni niimoodi kõrvalt olen vaadanud, või ongi see niimoodi, et me lihtsalt praegu hetkel ootame sellest Euroopa nii-öelda näpuviibutust?
No hetkel on ikkagi Euroopa Liit selgelt välja olnud selle, et nad sinna perekonna õigusesse nagu ei lähe. Et ma nüüd täpselt ei tea, millele see Reimo Mets siis viitas, et kas see on mingi...
Ilmselt
nagu,
sellele Euroopa kogemusel lihtsalt, et paljudes riikides on niimoodi tehtud.
Sest et mingil määral nagu see mõjutab ju ka ikkagi inimeste õigused, kui nad üle piiride liiguvad, et teatavasti me Euroopa Liidus võime ju liikuda vabalt, minna tööle, kuhu me tahame ja edasi ja see mingil hetkel ka mingil määral meie sotsiaalkindlustused ja pensionid ja muud asjad liiguvad kaasa ja loomulikult see muutub probleemiks, kui sa ühes riigis elad nii-öelda seaduslikus abielus ja teises riigis on see seaduse või tühine, et ma saan aru, et Eestis on ka nagu olnud praktikas probleeme, kui näiteks Eestis on keegi soovinud siis abielluda samas soost partneriga välismaal.
Tal ei anta seda tõendit lihtsalt just. Vallalisuse kohta kas või.
Just. Nii et võib-olla siis ma ei tea, et kui selle alase probleeme veel on, et siis mingil hetkel Euroopa Liit nagu hakkab tegelema sellega.
Euroopa inimõiguste kohus on ka see, mille seisukohtadena Reimo Mets oma artiklis viidanud, et kui need asjad on jõudnud juba arutluseks sinna, siis Euroopa inimõiguste kohus on seisukohal, et samasoolistele tuleks anda õigus näiteks adopteerida ja nii edasi, et et aga ma mõtlen seda, et kui nüüd juhtub nii, et perekonnaseaduse eelnõu võetakse vastu sellisel kujul nagu ta praegu on, kas teie olete, et näiteks teie büroo on teinud mingisuguse ettekirjutuse või viidanud nendele asjadele, millest me täna oleme siin saates juba päris pikalt rääkinud ja ikkagi jääb läbi kõlama küll see mõte, et üks grupp inimesi on Eestis selgelt diskrimineeritud?
Kui see perekonnaseaduse eelnõu nagu ministeeriumite vahelisel kooskõlastusringil olime, et jah, siis me tõstatasime need probleemid üles. Mitte küll lapsendamise teema, kui ma õigesti mäletan, aga just selle partnerluse nagu registreerimise, noh, kõik need õigused, mis jällegi on seotud siis selle pärimise ja muud asjadega. Aga sealt on see nüüd edasi läinud valitsusse ja riigikokku. Ilma, et kui ma nüüd õigesti mäletan, siis justiitsministeeriumi positsioon oli see, et kui neid õiguseid reguleerida, siis teha seda eraldi seaduses, et sinna nagu menetluses oleva perekonnaseaduse alla nad mitte ei lähe. Et see on poliitiline otsus, et siis ei olegi mingid ettekirjutusi seal teha.
Teiselt poolt on ikkagi nõnda, et kui võetakse juba vastu uus perekonnaseadus, mille paragraaf 1 sätestab, et abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel, siis tegelikult ei ole enam ka ju mingisugust diskussiooni kohta väga palju. Kui on, ja siis ongi, et kõik need seisukohavõtjad, konservatiivid võivadki viidata uuele perekonnaseadusele, kus samamoodi paragraaf 1 ütleb, et abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel. Et ühelt poolt on see selline nokkinni saba lahti ring.
Ja noh, tõepoolest väga lihtne oleks lihtsalt perekonnaseaduses need kaks lauset ära muuta, sellega oleks kogu probleem lahendatud. Ei oleks vaja eraldi partnerlusseadus tegelikult, vai perekonnaseadus katakski kõik olukorrad, aga noh, hetkel ei näi väga lootusrikas, et see need kaks lauset sealt muudetaks.
Kas te ei usute, et tuleb partnerlusseadus veel pärast seda, kui uus perekonnaseadus vastu võetakse?
Ma arvan, et see on koht, kus huvigruppid peaksid hästi aktiivsed olema. Et mida aktiivsemad nad on, suhtlevad oma riigikogu liikmetega ja ka, noh, siis vastutavate ministritega, et seda tõenäolisem see on. Et siin on nagu väga suur ots on tegelikult nende käes.
Aga samas kui reformi erakonnas endas on ka juba seisukohad ju päris nagu seinast seina, et ühelt poolt on küll liberaalne Rein Lang, kes nagu vankrit ühest otsast teab ja samal ajal peaminister näiteks tõmbab seda hoopis teisele poole.
No mina arvan ikkagi, et see partnerlusseadus tuleb ühel päeval ka sel juhul, kui see uus perekonnaseadus nüüd sellisel kujul vastu võetakse, et ma ei kujuta ette, et seda seadust ei tule, et Eesti ühiskond nii-öelda loobub sellest seadusest.
Aga huvigrupid on praegu piisavalt tugevad?
No ei, ma arvan, et kindlasti on arenguruumi siin, et peaks rohkem sõna võtma ja noh, nagu kas või ajakirjanduski, kuigi neid artikleid on ikkagi nüüd viimasel ajal just olnud, siis noh, tegelikult on veel päris palju tööd ära teha, aga loomulikult väga, väga tublid eestvedajad ka teevad väga palju, aga eks rohkem saab ikka.
Ja poliitikutest ka, ega siis neid toetust on avalikult avaldanud ainult sotsiaaldemokraadid, et ega rohkem väga palju, aga võibolla on selliseid salajasi toetajaid on rohkem, aga avalike toetajaid lihtsalt on vähem.
Ja see on jälle see hoiakute küsimus, et inimesed ei julgegi avalikult eriti toetada seda küsimust, et seoses siis negatiivsete reaktsioonidega, mis sellele võib järgneda.
Kena, igal juhul saame siis näha, mis juhtub uue perekonnaseadusega ja mis saab, missugune käekäik ootab ees partnerlusseadust. Aitäh Helen Talalaev, aitäh Kadi Viik, et tulite täna siia stuudiosse ka sellele olulisel teemal rääkima.